Velkommen til Tirsdag i Stoke. Nytår, nye ting at være sure over.
I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Dilly din, dilly dong, come on.
I am talking about facts.
Så var vi der igen. Mit navn er Thomas Nørskov, og over for mig sidder min makker ude i regnfuld tirsdag, Jens Surlykke. Velkommen til.
Mange, mange tak.
Og velkommen tilbage. Nyt år, vi skriver nu 2023, Jens. Og ja, vi har jo ikke været på i tirsdags joke siden, ja, det er vel nærmest november.
Ja, den glæder lidt fra os, da i december, må man sige.
Ja, det plejer det jo som regel at gøre. Lige så kommer julen, og så er der travlt, og så tænker vi, så kan det fandme også bare være det samme.
Og så tror jeg, vi tog lige et skiftehold af sygdom, ikke?
Jo, jeg tog lige en uge, og du tog en uge. Jeg præsterede jo at gå hele 20 og 21 uden corona. Så her i de døende, du ved, det er sådan en i overtiden, og lukke et mål ind i overtiden.
Det er tredje periode.
Ja, for helvede også. Det var, så der fik jeg lige min tur der, hvilket så også gør, at jeg stadigvæk bliver lidt forpustet en gang imellem. Det må jeg lige leve med, og stadigvæk er lidt hæs. Men udover det, har du det godt, Jens?
Ja, det synes jeg. Så godt som man nu kan have det en regnvåd januar.
Med Arsenal altså på førstepladsen.
Åh. Ej, nu fik jeg det faktisk skidt, Thomas.
jeg har jo breaket den ind i vores tidsgruppe, at nu ved jeg godt, nu kommer det som et chok til folk, men for folk, der har lyttet med tirsdag dog rigtig længe, de ved godt, at jeg er en vennekuppe. Så længe Sunderland ligger og ruder rundt andre steder, så nogle gange så holder jeg med Liverpool, nogle gange så holder jeg med andre. Kommer aldrig til at holde med Newcastle. Jeg kan dog godt lide projektet, det skal siges, den måde, de gør det. Men jeg har sagt det nu, at jeg synes, jeg holder med Arsenal. Jeg kan godt lide det her, og er det så ydermere, giv mig den lille fryd, at jeg kan se, at det gør lidt fysisk ondt på dig, at høre mig sige det, og endnu mere, hvad hedder det, producer Morten, som jo nærmest er helt, altså helt op i det røde felt over, jeg overhovedet kunne sige. Men jeg indrømmer, jeg melder rent kort, jeg synes, det kunne være, også bare fordele den her, jeg kan forestille mig alle de her Arsenal-fans, jeg ved, vi har en del lyttere, der er Arsenal-fans, så det er naturligvis ikke dem. Men de andre Arsenal-fans, som er lidt smart-ass-typerne, de vil jo gå i fuldstændig altså selvsving over det. Det vil være en fornøjelse. Så jeg holder med Arsenal, og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at vi skal snakke rigtig meget tophold og midterhold og bundhold. Vi skal faktisk lige lave, som vi plejer, en lille opsummering.
Ja, jeg vil sige, nu du har vendt din kåbe så hårdt her, Thomas, så ja, hvis der er nogensinde nogen, der spørger dig, sådan, hvor lang tid har du holdt med Arsenal, så synes jeg, du skal køre den sådan at sige, jamen helt lige tilbage fra de tidlige, du ved, sådan de helt tidlige Arteta-dage.
Altså, jeg har jo holdt med dem siden, altså ja, det er jo, ja, de tidlige Arteta-dage.
Ja, altså, da de først købte Zinchenko, så var jeg der.
Problemet er, at der er jo nogle af de her hold, vi ser det lidt med City, vi ser det lidt med lidt med Arsenal, vi ser også med nogle andre hold, som lige Spurs har også haft en periode, hvor der lige pludselig er kommet rigtig mange tilhængere til, som lige skal vende sig til, og så har de det med at forsvinde igen.
Ja, altså, jeg tror godt, vores lyttere, de er klar over, hvordan du holder med Arsenal, ja. Også fordi, hvordan du holder med Liverpool, det er, hvad kan man sige, det er jo ikke et, du går ikke ud og køber en trøje, nej, eller planlægger en tur på stadion.
Nej. Det er helt lavpraktisk. Jeg kan godt lide det projekt, de har gang i. Det er den samme måde, jeg også godt kan lide det projekt, man kører i Newcastle. Fordi selvom det er smidt ind med oliepenge, så synes jeg faktisk, man handler fornuftigt, og man gør det lidt fornuftigt, så vidt man nu kan. Arsenal synes jeg bare er endnu mere imponerende. Og så glæder det mig at se nogle, altså selvfølgelig, at der er jo selv de mest hardcore Spurs-fans, kan vel ikke, altså vil jo trods alt sige, at Bakayo Saka er en god fodboldspiller, rigtig god fodboldspiller, og det er der også andre Arsenal-fans, eller spillere, der er også unge, og det synes de bare, det er som om, at det er lidt, jeg tror grunden til, at jeg egentlig også lidt hæber på Arsenal i år, eller den her sæson, handler måske mere lidt mere om, at jeg ser det her som deres chance inden for de næste par år, fordi måske næste år med, men så begynder vi altså lige pludselig at få nogle af de andre hold, der virkelig kommer tilbage i form. Lige nu lader det til, at det egentlig kun er, kunne hjælpe City, der vakler lidt på den, og så selvfølgelig Newcastle, der kommer ud af det blå. Hvad bliver det projekt til? Så hvis de ligesom skal kunne lege med økonomisk, spillermæssigt, timingsmæssigt, så er det måske her, lige nu, at de skal prøve.
Ja, men nogle af de rygter, der har været omkring deres januarkøb, har også været ret spændende. Det har ikke været billige spillere, kan sige, hvad skal de bruge dem til? Det kører jo godt, men vi har jo været inde og snakke om bredden, og det er jo også klart, det er stadigvæk det, der vil, hvis de, eller når de kommer i Champions League næste år, jeg tror ikke, altså...
Ej, det skulle være helt imponerende. Der skulle være en Crystal Palace, de nærmest laver for at kunne den der forsvinde helt. Var det ikke dem, der lavede det et år?
Jo, ja, de gik fra en femteplads, eller sådan noget, fjerde-femteplads til...
Til
nedrykning.
Ja, lige præcis.
Det var eller næsten nedrykning. Ja. Ikke? Altså, jeg vil da også sige, hvis Arsenal de ansatte Alan Pardew, så har de også fortjent at rykke ned, eller i hvert fald komme ud i top 4. Men nej, det bliver jo spændende, både ikke så meget jo vintertransfervinduet kommer til at sige nogle ting. Nu kommer det pressede program for Arsenal, fordi det kan godt være, at de har haft noget Europa Cup her i foråret, men der har de altså kunne stille med B-holdet. De har kunne rotere vanvittigt meget, uden at sådan... Altså, det har været en anden second thought, hvad siger man på dansk? Det var sådan lidt en...
Ja, venstreholdsarbejde, når man nu vil kalde det.
Yes. Ja. Ja, rigtig godt sagt, ikke? Og det nu kommer FA Cup'en. De kan næsten håbe, de brager ud af den, fordi det vil kun gøre det godt for ligaen. Men så igen, som du selv siger, næste år var så... Den tid, den sorg, den glæde, hvor den ser på det, men der er ingen tvivl om, at de skal investere, men jeg synes, der har været nogle antydninger til, at det har de også lyst til at gøre. Så det bliver sådan lidt ligesom Projekt Liverpool. Det er, hvor forstærker de sig, fordi fordelen er lige nu rigtig meget i Arsenals favør, fordi manageren sidder der 100% sikkert. Konceptet er der, fodbolden er sjov. På så få måneder har Arsenal allerede overbevist rigtig mange om, at det er et godt valg at tage derhen.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også bare, det der også er ved det her Arsenal-projekt, altså det kommer til at lyde lidt mærkeligt, det her siger nu, men på en og samme tid, så er det kommet ud af det blå, altså det her med, at det lige pludselig gik så stærkt, og så alligevel, når det så er der, så kan man godt se, hvor afstøbningen var der, fordi alle brikkerne var der egentlig, de skulle bare lægges. I virkeligheden, for mig, hvis du spørger mig, så en kæmpe del af det her handler måske i virkeligheden om det her Ben White over på højre bakken. Altså ikke selvfølgelig en masse andre ting også, men det var som om, det var den sidste brik, der lige skulle falde i hak, der gjorde lidt, at man kunne spille den her skiftende med en firebakkæde, som når du angriber, egentlig bliver til en trebakkæde, og bliver sådan lidt, altså det var som om, når jeg kigger tilbage på, hvornår det virkelig begyndte, at vi så det her meget mere løse Arsenal-spil. Skal huske på, da vi tidligere har kritiseret Arsenal, har det jo meget været det her, altså hvor de vitterlig har været bedst, når de var skulle ligge og lave kontra, fordi de kunne ikke spille. Altså det her, og det var altså under Arteta. I starten, hvor det ikke var synderligt kønt, men sjovt nok var det mod hold, hvor de ikke havde boldbesiddelsen så meget, så kunne de ligge og lave de her ting.
Men det du beskriver er jo også meget lige, fordi på andre parametre vil jeg også sige, det ligner lidt Liverpool, ikke? Mm-hmm. Liverpool var den tredje, fjerde plads, de fik året før, de så fik de her famøse 98 point, eller hvor meget, 97 point, ikke?
97, tror jeg, det var.
Ja, ikke? Hvor målmanden og en forsvarsspiller havde de allerede fået et halvt år forinden, ikke? Og så det målmanden i sommerferien, som egentlig var resten af holdet, var der jo. Det var jo nøjagtigt det samme, som du siger. Og lidt af det samme fornemmer man også med Arsenal i det her. Og det bliver... Det er sådan lidt det samme, det her med, at det, der enkelte spillere gør det, ikke?
Det, der bliver super interessant nu, det er, at ikke alene... Altså prøv at høre... Jeg så en, der skrev på Twitter, det var meget sjovt, hvor han spurgte sådan det, det kan ikke have været Twitter, måske Instagram eller et eller andet, det var i hvert fald sådan noget med, hvor det var sådan noget, hvis man spurgte Arsenal-fans, hvem den bedste centrale forsvarsspiller var, så ville de sige Gabriel, og hvis de sagde bedste venstreback, så ville de sige Zinchenko, hvis du sagde den bedste højre wing, så ville de sige Saka. Når man så spurgte, hvem der var favorit til, eller om de var favoritter til mesterskabet. Nej, overhovedet ikke. Det er vi slet ikke. Det kan godt. Altså den her med, hvor man ligesom siger, okay, kære venner, stille og roligt, kan I leve op? Både, altså nu begynder det også fra fansene og for alle andre, den her, den her lidt en forventning om, og endnu mere, kan man sige, de andre spillere nu, eller for de andre hold, sorry, de ved jo godt, at nu er det nummer et, de skal op og spille mod. Så sætter man, altså Arsenal får ikke længere noget foræret. Hvad de gjorde måske, ikke foræret, måske et forkert ord at bruge, men de skal fandme arbejde hårdere for det nu, end de gjorde i starten.
Jo, helt sikkert. Og der kommer også mange hold, der gerne vil slå dem nu, ikke?
Mm.
Og det her med, den første halve sæson er altid der, hvor folk, eller hvor andre hold ligesom skal se dig an.
Ja.
Hvad så, når du møder dem anden gang, og alle de her ting. Men nu snakker du også om det her med forventninger, det med at ligge på førstepladsen og fans og så videre. Og det kan godt være, at jeg ikke har set Arsenal Fan TV meget længe, og hvad der ellers skulle være. Men det virker for mig som om, og så kan det godt være, at jeg ikke har haft snablen langt nok nede i de mørke dele af fanuniverset på de sociale medier, men det er næsten som om, at det her det kom så meget som en overraskelse for Arsenal-fans selv, at de nærmest ikke siger så meget,
ja.
Stiller sig bare op og siger, okay, vi ser, hvad der sker. Fordi havde der været langt tilløb, havde der været et eller andet, hvor man sådan lidt, så havde de nok været lidt mere cocky. Havde det bare været handlet om tredjepladsen foran Spurs, så havde de været lidt mere cocky. Jeg tror, det her det er sådan lidt, måske lige at vare sig lidt.
Mm.
Lad os se, hvad der sker. De er sikre på, at de er egentlig sikre på, at den her sæson allerede vil overstige deres forventninger nu.
Ja.
Og derfor kan de sådan egentlig, de behøver ikke at sige så meget mere.
Nej, og det fascinerende er jo også, altså havde det været et hvilket, nej, lad mig sagt på en anden måde, hvis City havde efter 17 runder ligget med, hvad der lige nu er 8 points forskel dog med en kamp i hånden, 6 point, så vil vi jo, altså så vil vi sige, det løb den var, så er City løbet. Det vil vi jo måske også have gjort med, hvis det var Liverpoolen, da Liverpool var allerbedst. Tingen er lige nu, den der er den store faktor i Arsenals mesterskab, det er naturligvis Arsenal, men det der er nummer to faktor, altså det er jo City. Altså kan City, hvad, kan de få den her City-maskine op at køre igen? Ikke fordi de er dårlige, altså du har jo stadigvæk, hvad hedder han, altså spillere, der bliver ved med at score mål, men det er som om, at når de kampe, hvor de skal vinde, og de skal hive point hjem, så gør de det ikke. Vi har lige set det nu her med, hvad var det, spillede de 0-0 med, hvem fanden var det egentlig? Leeds?
1-1 mod Everton.
Det var sådan, det var, ja. Mod Everton, ja.
Men det er fuldstændig, altså det er City. Jeg vil også stadigvæk komme ind på det. Vi har en mesterskabsbarometer. Mm. Den er sådan rimelig. Den er mellem to hold. Mm. Spoiler alert. Men der, vi har også og nogle andre barometer, vi kommer til senere udsendelsen. Men hvis vi kigger på, at altså, der er jo hele det her Erling Haaland, der scorer 21 mål. Og for uden Phil Foden, der har scoret 7 mål, så er det Kevin De Bruyne på 3. Så er det Rodri og Grealish på 1. Cancelo, Bernardo Silva og Gündogan på 2. Og Mahrez på 1. Problemet for City er, at de har, det kan godt være, at hvad hedder det, Sterling har været lidt udskilt og var på tid med at komme eller på tid at komme ud, men Jesus, til trods for hans underpræstation i forhold til XG, når han lå på venstre siden, så var han trods alt lidt mere målfarlig end de fleste andre venstrekant spillere. De mangler simpelthen mål, når man producerer over 2 XG.
Ja.
Mod Everton, og Everton scorer et mål på 0,08. Jeg ved godt, det er bare at hive masse stats op af hatten her, men det vidner bare lidt om, at de her blip på radaren, de er bare lidt mere udpræget hos Manchester City, end de er hos Arsenal lige for tiden. Og det er det, der kommer til at være afgørende for mesterskabskampen, hvor meget det kommer til at forekomme. Fordi 7 point er en del, men der er 2 City Arsenal opgør i vente, så det kommer til at være meget afgørende, hvordan det falder ud, for eksempel.
Jamen, helt enig. Og det er jo også, altså, det der også er ved det her City-hold, som jeg jo stadig synes er helt vanvittigt imponerende, det er de her, det er jo ikke, altså, hvad er det i amerikansk fodbold, man snakker om det her, hvad er det, offense sells tickets, defense wins championships. Altså, hvad vil sige, og dem vil du måske kunne, hvad hedder det, i fodbold kan du oversætte den lidt mere som i at sige, men det er de store sejre, der ser godt ud, men det er de meget, meget, meget få uafgjorte og nederlag, der som regel afgør, om du bliver mester. Altså det er der, fordi uafgjort, i den måde, når man kører med et trepointssystem, så er det to point, hver gang du får en uafgjort, og det går hen og bliver rigtig dyrt meget hurtigt. Sådan en 1-1 med Everton der. Det er sgu noget møg. Jeg har faktisk en lille sjov fun fact her, jeg fandt et sted. Eller egentlig ikke meget fun fact, mere bare, hvor vildt det egentlig er. Da Erling Haaland, han scorede sit mål nummer 20, der gjorde han det i 14 kampe. Den rekord, han slog, det var Kevin Phillips' rekord fra, altså som i de, hvor mange mål han havde scoret, hvor længe det tog ham at score 20 Premier League-mål. Det tog så ham 14 kampe. Kevin Phillips i den der Sunderland-sæson med 98-99, eller også 99-2000, det tog ham 28 kampe. Nej, det tog ham 25 kampe, og så, hvad hedder han, Andy Cole tog det 28, og det var så vist i et par år før. Så det er mere eller mindre, altså det er 20 år, den rekord har stået. Og det var vel at mærke, skal vi huske på, at i, altså for, både for Sunderland, men sådan set også for Andy Cole, der var det angriber, der stort set stod for, altså nærmest 50%, hvis ikke der 60-70% af målene. Så det er, det er helt vildt, det vi ser lige nu for Haaland, og det vil nærmest være, det ville nærmest være synd for hele historien om den her sæson, hvis han scorer, du ved, let's be honest, det kan sgu godt være, at han ender på den sjove side, måske 40, og så de ikke bliver mestre.
Ja, det er jo ret sandsynligt. Jeg tror, han skal jo blive skadet, hvis ikke rekorden skal stå for fald. De 32, Mo Salah, han scorede, vi må jo tage den som værende de 38 kampe, rekorden. Hvis vi kigger lidt på det, det er jo også Newcastle, det her bund her. De spiller jo faktisk mod Arsenal i går. Og der er også lidt halvdelen af runden her, efter vi podcaster, men det er jo så nok allerede spillet, når folk lytter til os. Yeah. Så derfor er der nogle hold og nogle ting, vi lige glider lidt henover. Men jeg sad for en gang skyld og så en hel Arsenal-kamp. Ja, man kan jo nok godt ikke undre sig over, hvorfor det sker sjældent. Men det var vanvittigt at se et hold, der havde en løsning på rigtig mange ting. Ikke en løsning på at score, fordi det er netop det, Newcastle jo sådan set er. Altså med et forsvar, der kun har lukket 11 mål ind, så må man jo bare sige, at Newcastle kan forsvare med alle mand på banen. De har ikke en eneste, der ikke gider løb for at dække et hul eller dække noget som helst. Og for dem var 0-0 jo en fantastisk, et fint resultat. Ja, man skal ikke sige så meget om dommeren. Der var nogle små ting, men det var klart, man vil altid klage i de der tætte kampe. Men det var virkelig spændende at se, hvordan Arsenal konstant kunne spille sig frem til nogle situationer, hvordan spillet kunne flyde på en eller anden måde. Men man kun ser ved meget få hold i ligaen, lige PT City gør det samme, men på en mere peppet måde. Og hvad har du? United synes jeg også har et fint flow til tider i spillet osv. Og jeg er jo vant til at se, at det ikke findes for mit hold. ganske enkelt non-existent. Men altså, det var bare, det er jo også det, der gør, at jeg tror, det gør mindre ondt, i hvert fald for mig, jeg kan snakke for mig selv. Selvom det gør ondt, så gør det mindre ondt, når man bare må tage hatten af for, hvor godt spillende de er. Og det er de jo også fordi, og hvad der også er fællesnævneren for os for Newcastle i det her, med de tre, det er klart de tre, og United, som nu er på fjerdepladsen, så kunne måske også inkludere dem, der er bedst til at spille bolden ud ned for forsvaret. Og det er også det, Ben White har gjort på højre bakpladsen, ved at have overtaget den for Tomiyasu. Saliba er god til det, Gabriel spillede en fantastisk kamp mod Newcastle, også defensivt, men jeg mener stadigvæk, han har haft nogle problemer med nogen, kan man sige, at holde hovedet koldt og så videre, men pasningsmæssigt er han jo fantastisk, så for en forsvarsspiller at være, så det er jo Wes van Gaal, der udtalte for ikke så lang tid siden, den nye playmaker er en centerback, og det må man jo så bare endnu en gang give van Gaal ret i, at der er nogen, der er noget om det, der vitterlig er sandt, fordi man kan se, hvor godt kørende hold er, når deres forsvar ikke går i panik over at blive presset. Og det må man bare sige, Arsenals forsvar, de kan altså finde ud af det, og med Zinchenko på en venstre kant, så har du altså virkelig mange reelle kreatører på den bane.
Ja, og så har du altså det, der jo også ligesom egentlig er fællesbetegneren for de to hold her, det er jo også det her med, at du har en, altså ja, nu kan man sige, okay, nu er det måske ikke det bedste eksempel, fordi de trods alt har Ødegaard, men du ved, de to midtbaner, der blev stillet op med her, de to midtbaner, der er, Longstaff, Bruno, Gmedes og Willock for Newcastle, og så, hvad hedder han, Ødegaard, Partey og Xhaka for Arsenal, kan man sige. Det er jo sådan lidt, altså det er jo lidt den klassiske omvendte diamant, men det er ligesom også folk, som er måske er villige til, og som du også siger, det er løbevillige folk, det er folk, som godt tager en takling, hvis der skal være det, og så kan man sige, og de gange Ødegaard ikke gør det, så ligger der lige pludselig to andre, der er villige til at gå tilbage og, altså, og bakke op omkring det. Så altså, det er bare holdindsatser, det vi ser. Det, jeg synes, det er meget imponerende at se.
Men ja, det bliver spændende for at slutte Arsenal og toppen af her. Det er hvad man siger, Newcastle. Jeg synes, det ser så godt ud, at de skal nok hænge i. Jeg er næsten ikke i tvivl om, at top 4, det bliver altså, de har ikke point nok til, at de kan klare en rimelig krise, fordi Liverpool, Tottenham er stadigvæk ligger og lurer. Men de må være favoritter til den tredje plads, sådan som de spiller. Men et presset program for alle holdene, især Newcastle og Arsenal, kommer til at vise noget her om måned eller to.
Vi har fået et hav af lytterspørgsmål her hen over pausen, så vi lige kører nogle af dem igennem. Vi har et lytterspørgsmål her, der siger, i 2013-sæsonen var Aaron Ramsey unplayable. Senere endte et mislykket ophold i Juventus med et svagt aftryk i den blå del af Glasgow. I denne sæson har Almiron været flyvende. Er han et one-season wonder, eller kan han fortsætte det høje niveau? Hvis vi kalder det her nuværende niveau, så vil jeg sige, at han er one-season wonder. Altså, fordi det tror jeg simpelthen ikke på, at han kan holde det her niveau, men jeg tror godt, han kan, at vi måske kan se et højere niveau fra ham, end han, hvad han har gjort tidligere. Så et eller andet sted imellem det, han lige har gjort i den her sæson. Altså, hvad var det, han havde brugt? Hvad var det sådan noget? Hele sin karriere havde han scoret 9 mål indtil den her sæson, og så har han scoret 9 i den her sæson, eller sådan noget lignende. Altså, det er jo sådan en. Ja. Det er ikke normale stats, dem han hiver ind lige nu.
Nej, jeg tror også, han overperformer, men jeg tror ikke, han kommer til at falde total Ramsey af radaren, eller Michu, eller hvem vi skal sammenligne med. Han er nok også en af de, når upgrades kommer til Newcastle hen over næste par sæsoner, så tror jeg, enten så bliver han en bredde spiller, eller så ryger han.
Jo, men det sjove er jo, han egentlig, det er jo lidt det, jeg tror egentlig, han ryger tilbage til at være bredde spiller, for han har jo egentlig været bredde spiller. Det er bare af en eller anden grund, da alle sammen lige tog et skridt op ad talentrappen, så tog han egentlig bare et med, hvilket jo er godt for ham. Vi har også et spørgsmål her omkring Arsenal, hvor du skriver her, med Jesus ude skriges der på en angriber til Arsenal. Men kampen, det er så et lidt ældre spørgsmål, mod West Ham viser, at Artetas koncept reelt ikke har brug for en angriber i klassisk forstand, eller spørgsmålstegn. Mener du, om de har brug for en angriber nu her, eller vil de kunne klare det med en falsk nier?
Altså, de er jo en Nketiah derinde, ikke? Til ligesom at klare de ærter, hvis man kan sige det sådan. Fordi at jeg har ikke den store fidus til ham. Jeg ved godt, at han kommer til at score nogle mål. Chancer kommer også til at være der. Men det er rigtigt nok, som der bliver sagt. Der er så mange andre, der scorer for det her Arsenal-hold, hvilket også er den store styrke i holdet generelt, også med Jesus. Så jeg tror, så længe Nketiah, han er klar og fedt, det bliver problem, hvis han så også bliver skadet, uden tvivl. Du kan ikke engang huske, hvem de ellers har. Der kunne være nogle muligheder. Er det Reece Nelson?
Ja, han vil godt kunne. Altså igen, hvis han skal op og spille sådan en
falsk. Martinelli måske, og så kan du smide ham ind, Reece Nelson ind over, ikke?
Ja. Men man kan sige, altså jeg får bare, når jeg ser Eddie Nketiah, så får jeg sådan en, jeg kan ikke lade være med at få Danny Welbeck-vibes. Du ved det her One of Our Own, hvor vi bliver ved med at lidt at bilde, ja, måske for hårdt et ord at sige bilde os selv ind, men ønsker så meget, at han er bedre, end han egentlig er. Og derfor giver man ham et nummer, og man giver ham en vild kontrakt, fordi One of Our Own, og Altså, jeg har ikke, jeg tror ikke han, lad mig sige det på den her måde, hvis Arsenal skal være et mesterskabskæmpende hold i de næste 3-4-5 sæsoner, så tror jeg simpelthen ikke på, at det bliver med Eddie Nketiah, som der startende 9'er, eller 12'er, eller 14'er, hvad han spiller i.
Overhovedet ikke.
Og derfor så tænker jeg mere, hvis han er okay med at være, du ved, squad player, så vil han være skide god, fordi han kan spille alle de tre frontpositioner. Men har man så en lønstruktur, hvor, så vidt jeg husker, så har man lige givet ham en kontrakt, der var rimelig interessant, så vidt jeg husker. Men det skal man jo, det skal ikke komme ind på her, men det er jo bare mere den her, jeg tror måske, jeg har ikke så meget fidus til ham, som så mange andre har. Jeg håber virkelig, jeg tager fejl. Jeg synes, bare til gengæld, jeg synes, det ligner bare, at når han har været spillet mod championship-hold, eller spillet i championship, så kan man virkelig kunne se, okay, det her, det er hans niveau. For nøj, så er han godt nok god. Og så til det sidste vil jeg sige det her med, om Arsenal har brug for en traditionel angriber, eller den her, du ved, en klassisk nier. Der tror jeg nok, vi i hvert fald kommer til at få et par år nu her, hvor vi måske skal lidt til at vende os til, at det er ikke noget, mange hold har. Det bliver lidt en anderledes. Altså selvfølgelig vil du komme til at se en Haaland, en Mitrovic engang, altså du ved, en klassiske nier, men ellers så vil det blive mange af de her sådan lidt en, altså nu er det et dårligt eksempel, fordi han spiller ret dårligt for tiden, men sådan en Shota-type, du ved, op foran, så både kan spille som en nier, men også kan spille ude på fløjene, eller fordi det egentlig, det, vi går meget mere til sådan noget old school 70'er hollandsk fodbold, hvor der egentlig skal rykkes rundt hele tiden op i toppen. Så jeg tror, lige nu kan jeg ikke se, det er det helt store problem, så længe, som du også er inde på, Jens, så længe at Nketiah, han ikke bliver skadet. Fordi hvis han bliver det, altså så er det bliver et problem. Fordi lige nu er det lidt, målene skal jo komme fra, jamen, Martinelli, Ødegaard, Xhaka, hvor end de kommer fra. Og så er det jo egentlig ikke det store issue. Det er også, altså, det kan man sige, det har jo fra dag 1 i den her sæson været strategien. Fordi ellers så sætter du ikke Jesus op på top, fordi du ved, det er ikke ham du får mål fra. Så det giver jo lidt sig selv, synes jeg.
Selvom man havde regnet med det, skal vi ikke lige sige det sådan, det var jo, ja.
Ja, man havde i hvert fald håbet det, og så, jeg tror, man havde lavet lidt en, du ved, det med, hvad, jeg kan ikke huske, i poker, der hedder det et eller andet, et weighted bluff, eller det der med, som siger, at man, altså, de vidste godt, at det her, det kunne godt være, at det ikke gik, som det gik, men worst case, så havde de stadigvæk en rigtig god, falsk nier, eller hvad man nu vil kalde det.
Yes, og til lige sådan sidste update, jeg kan se, de er ude af Liga-Cuppen, faktisk, men de er jo så, de skal møde Oxford her på mandag i FA-Cuppen, og ellers så, ja, Premier League og så videre derude er.
Og man kan sige, de kan jo, der er jo rigtig mange hold, som vil bruge den her runde, som nu kommer nu her i weekenden og mandag, FA-Cup til at spille med lidt et sekundahold, hvis de spiller mod et lavere liggende, jeg tror, hvad ligger, de ligger League One, tror jeg, Oxford, så vidt jeg husker, medmindre det er rykket ned. Så det er sådan et, det vil jo give meget god. Giv nogle pauser, giv nogle lidt ferie til nogle af de andre, så håb på, at der er nogen, der kommer tilbage for skader. Lad os så kigge på lidt det, vi har. Sådan, du har i vores manus kaldt dem de lidt mere skuffende hold.
Lidt. Ja, det er nok, det er meget. Jeg har kaldt dem. Jeg har faktisk ikke brugt ordet lidt. Jeg har bare sagt, det er skuffende.
Ja. Vil du lægge for?
Ja, med en bred side er det lige inden. De hold, det indbefatter lige PT, det er jo så sjovt nok Tottenham. Det er Leicester, det er West Ham, og det er på en eller anden måde også Southampton. Jeg ved ikke, om man skal tillade sig. Det kunne også være Wolves smidt oveni og så videre. Mange nede i bunden er jo ret skuffende, og Everton for den sags skyld.
Ja, fordi man kunne sige, dem vi kunne ligesom, der er nogen hold, som jo egentlig ikke, altså ja, Everton synes jeg jo, det lyder virkelig hårdt at sige, men jeg synes faktisk ikke, Everton er skuffende, fordi jeg havde ikke forventet mig mere end det. Altså det er virkelig dårligt hold, så det er derfor.
Og dårlig manager.
Ja, det er nok mere det i virkeligheden. Så det er derfor, vi ikke lige har dem med her, plus vi kommer til at snakke om dem, når vi skal snakke lidt nedryknings, hvad hedder det, risiko.
Ja, og det skal lige siges, at der er lige nogle af de her hold, der jo så spiller i dag, og derfor så heller ikke så meget Tottenham. Det skal siges, grunden til, at de kommer med her, det er den her, de kommer bagud for 9. gang, mod Brentford spiller de anden juledag, og for 2-2 kommer bagud 2-0. Det var 9. kamp i streg, de kommer bagud. Hvilket jo er en fuldstændig absurd rekord, der sikkert kun er derby i deres dårlige sæson, der kan slå den. Og så kan man sige, fint nok, de kæmper sig tilbage i hipora, men efter 0-0 ved pausen hjemme mod Aston Villa, i nok hvad der er en af de dårligste kampe siden, ja, jeg ved ikke engang, jeg tror ikke engang Pochettino har haft så dårlig en kamp næsten. I hvert fald på hjemmebane, jamen, så kommer man bagud, hvilket så for 10. gang ender med at tabe 2-0 til Aston Villa. Så der har været rigtig meget skriveri i de forskellige medier, og i Tottenham-medier omkring det her. Både omkring klubben, strategien i klubben, Conte, er han den rigtige, er han ikke den rigtige, hvorfor ikke og hvorfor. Så det er lidt eksplosivt lige nu, hvis man kan sige det sådan, omkring Tottenham. Og derfor sådan lidt måske lige at tage den næste kamp med, som er ude mod Crystal Palace. Fordi hvis man ikke får en sejr der, vil jeg sige, selv uafgjort kan være ligegyldigt. Altså det er det her forsvar, det sejler, det er et hold, der uden Kulusevski ikke kan skabe noget som helst. Det må være en lækker bisken for sådan nogen som Crystal Palace, der jo tit møder op til død, når der kommer andre London-hold på besøg.
Jeg skulle lige til at sige det, og det virker mest som om det nærmest. Jeg tror ikke, de har det helt vildt med Arsenal, men det er som om, når det er West Ham og Spurs, så skal jeg gå død med lov for, at Crystal Palace, de, ja, som du siger, de vågner op til død. Altså, så kan de pludselig virkelig godt spille fodbold.
Ja, når de der fine Lily Whites, de kommer ned til Croydon, så skal de satme få skat i. Men altså, ja, vi kan tale lidt mere. Det ender nok også med at blive noget Tottenham næste gang, ja. hvis det er transfervinduet i januar, og mange andre ting kommer til at være afgørende. Mm. Conte har sagt en masse de sidste par dage, som er meget spændende at tolke i det. Så altså, ja, der er mange billeder af Pochettino på nettet lige nu. Lad mig sige det sådan.
Så lad os i stedet for lige kigge på, vi har fået et lytterspørgsmål her på Southampton, som jeg egentlig også tænker lige, vi kan tage udgangspunkt i her. Yes. Southampton ligger skidt til i rækken. De næste kampe byder på Brighton, Fulham, Nottingham Forest, Everton og Villa. Hvor mange point skal de have, og hvor mange forventer de, at de henter? Kan de reelt være game over allerede i februar? Kort svar, ja. Fordi hvis ikke de får 3 point mod Forest, så lad os sige, man skal nærmest også have, i hvert fald ikke miste point til Everton.
Altså hvis der ikke er en sejr i en af de to kampe, de har tilbage, så er det game over. Så kan Nathan Jones, så er det virkelig en great escape. Det er, altså at tabe til Brighton, det som er rigtig godt kørende under De Zerbi, det er en ting. Selvom det er sådan lidt pine, men den der ude til Fulham, hvor du foran 1-0, du kommer bagud 1-0, det er James Ward-Prowse, der scorer de 2 første mål, et selvmål og et fantastisk
langskud. Nå ja, det er rigtigt, ja.
Men at du så ender med at tabe den kamp, synes jeg også er fatalt, men Forest og Everton må i særdeleshed være kampe, du skal vinde, hvis du skal over den streg og have noget momentum. Det er 5. kamp i streg, de har tabt. Så kan det godt være, at noget af det er knepen, og noget af det er til tophold, og hvad det nu er. Men altså, noget det ser skidt ud, for det er altså hold.
Men de er jo også presset yderligere på det, fordi man kan sige, fra de spiller i dag, hvor vi sidder og optager her, den 4., der skal de spille, som vi siger, hjemme mod Forest, så den 7., der skal de spille FA Cup mod Crystal Palace, så den 11., der skal de spille i Ligakoppen, det er en onsdag, og så er den 14., der skal de spille på udebane mod Everton. Det vil sige, at på de næste 10 dage, der skal de spille 4 kamp, hvoraf man kan sige, 2 af dem er virkelig, ja, dem skal de vinde, og 2 andre er ligegyldige, hvis du spørger mig, sådan for overlevelse. Men hvordan prioriterer man det, når man heller ikke har verdens bredeste trup? Altså, det bliver, det, altså det kan gå rigtig, rigtig skidt, det her. Og jeg tror faktisk, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Southampton rykker ned. Også fordi, at det synes også, det har været it's been a long time coming. Altså det, og det har været, jeg synes også, der ligger lidt i den her ansættelse af Nathan Jones. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fornuftig ansættelse. Men det er kun en fornuftig ansættelse, hvis man har tænkt sig, at man måske godt ved, at man skal bygge op for championship. Fordi ellers så synes jeg simpelthen ikke, at den ansættelse giver mening, fordi du ansætter en mand, der ikke har nogen Premier League-erfaring, som hvis egentlig store projekt har været Luton, som han har virkelig fået op at køre, den ene gang han har været i en stor klub, altså større klub, Stoke, der røg han ud efter et halvt år på røv og albuer, fordi han ikke lige, det skal indrømme, Stoke er også lidt en galehus. Men det er jo ikke sådan en mand, man ansætter, hvis man skal. Altså hvis det er, nu skal vi, så er det jo Steve Bruce eller sådan noget, nu skal der bremses alt og bare spilles defensivt, nu skal vi overleve.
Ja, fuldstændig enig. Jeg kunne se i Liga-Koppen, der har de Manchester City på hjemmebane.
Ja.
Så det kommer til at indikere meget, om de stiller op med B-hold og tager en giga-losing der. Altså bare...
Det er fuck it.
Ja, det tror jeg lidt, de gør. Men altså prøv lige at overveje. På en måde, så er der nogle masser af spillere, folk ikke gider have i den her klub, som ikke har bevist en skid, fordi det er mærkeligt transfervindue. Men det her rebuild kommer til, men de kommer jo nok til at miste en... Altså, jeg kan ikke forestille mig, at James Ward-Prowse, han tager med ned i championship. Det er det, han trods alt...
Altså, så skal det...
Det er godt nok en vild... Så laver han godt nok den vildeste Buffon, altså, det bjerger, ikke?
Jeg tror godt, han kunne finde på at gøre det, hvis han kunne mærke, at klubben var villig til at... Altså, det lyder, det er jo ikke ham, der skal sidde og bestemme det, men jeg sidder bare og tænker, hvis han ligesom kunne mærke, at klubben var klar til at komme op samme sæson, eller du ved, prøve at komme op samme sæson, så er det måske, men på den anden side, hvad er han efterhånden blevet? 25, 26, 27? Sådan lignende.
Det kan han lide. Er 28.
Ja, okay.
Det var alt det, du ikke nævnte, Thomas.
Ja, altså, så har han jo held. Det har han simpelthen heller ikke tid til. Det har han ikke tid til. Hvis han vil få et eller andet... Altså, han skal lave det der valg, hvor han hedder, vil jeg vinde noget, eller vil jeg spille på topniveau, eller vil jeg blive endnu mere en Southampton-legende?
Men tror du ikke, altså, man kan sige, på en eller anden måde, så vil de jo egentlig ikke blive rippet for andet end ham, og så vil jeg måske sige, Kyle Walker-Peters, Tino Livramento, vil måske være, men i og med, at Tino Livramento har været så skadet, ja, så er der nok ikke nogen, der ligesom tør at gøre noget, før han har spillet et halvt til et helt år.
Nej, og man kan sige, de klubber, jeg umiddelbart ser, der vil rate ham, altså så skulle det være, fordi en Brentford eller en Brighton så noget specielt der, fordi andre klubber er enten på samme niveau som Southampton, eller har ikke økonomien til at købe ham. Så jeg tror, du er ret i, at de kan måske godt i virkeligheden få lov til at beholde en hel del af deres spillere.
Det tror jeg også, men især også Adam Armstrong. Armstrong og Che Adams, eller Che Adams Strong, eller det er en af samme person nu. Ej, Genepo har jo også skuffet, og El Nusi og så videre. Det er bare et... Jamen, det er sådan lidt... Er der lidt Burnley over det lige nu?
Ja, det synes jeg, og det er på den der... ikke på den måde, som Burnley spiller lige nu, som er fantastisk fodbold, men på den der vildt usexet... Altså, det er bare decideret usexet hold, det her. Og det er samlet forskellen værende. I Burnley, der var alt... Det var britisk, men det var jo ikke... Altså, der var jo ikke nogen spillere, der sad og skreg ud af talent. Det synes jeg bare heller ikke. Når jeg gennemgår det her Southampton-hold, så er det... Altså, ja, Ward-Prowse er måske den eneste, hvor jeg vil sige... Han er måske en top 8, top 6, top 4, alt efter hvor han bliver spillet, spiller resten af det her Southampton-hold. Der må jeg være hård at sige, mange af dem, det er altså championship-spillere. Altså, Che Adams har ikke vist mig, og jeg var ellers en af dem, der virkelig var med, skreg højt i Che Adams-fanfaren, for jeg synes, han har ikke... Altså, det har været sporadisk i perioder, hvor han har været god. Så har det været den her klassiske, du ved, sådan en, du ved, 6 kampe i træk, og så forsvinder han. Altså, det er sådan et, okay, det var så det. Hvad fanden var det nu, der plejede at lave alt det? Vi havde også på tidspunkt sådan en angriber, der altid scoret. Nå jo, hvad hedder han ham i, han er i Leicester nu.
Som altid scorede.
Ja, du ved, han scorede ofte 6 mål på en sæson, men de blev scoret inden for 3 kampe. Eller sådan noget.
Af Josep Perez?
Ja, lige præcis. Lige præcis. Jeg får sådan lidt af Josep Perez-vibes over ham. Det der med, at så har han lige en periode, hvor han er virkelig god, og så, du ved, det er sjovt nok lige op til en kontraktforhandling eller et eller andet, og så forsvinder han.
Mm. Men altså, nu er jeg ikke så meget inde i Nathan Jones-ting, men jeg er jo sådan lidt, kigger jo på en anden, lidt anden debat omkring Conte, og hvad Conte gør, og hvad andre managers gør, og hvad man kan vælge at gøre. Og det er jo, jeg vil jo mene, at selv med Che Adams og hvad hedder det, Adam Armstrong og alle de der andre, de skal jo have en ind, og det ved jeg ikke, om Nathan Jones kan. Det kan godt være, at han kan det, men de skal jo have en manager ind, der kan træne de her spillere bedre.
Mm.
For du kan ikke købe alle de der mærkelige talenter. Fordi hvis jeg var noget, jeg tror, at Hasenhüttl, han dog kunne en smule, så mener jeg, det var at coache sig frem til at få nogle af de her spillere til at yde noget. At han så bliver undermined af, at han egentlig bare har et rigtig dårligt hold til rådighed. Jeg synes stadigvæk, jeg tror, Southampton har været bedre stillet ved at beholde ham stadigvæk, men det er sådan noget andet.
Jeg tror, hvis... Altså det, der er med Nathan Jones, det er, at han er jo sådan en, altså måske ikke verdens vildeste taktiker, måske han er nok mere, han er nok mere sådan noget Harry Redknapp, Tactics Tim-agtig type, du ved, han er motivatoren. Altså det er der, når han selvfølgelig spillede Luton også under ham en helt fantastisk form for taktisk bold, men det, der var helt specifikt ved ham, det var jo det her med, at han kunne få sine spillere til at overpræstere, altså sæson på sæson på sæson. Men det kunne han jo også, fordi han havde signet de spillere, de var hans spillere, han havde været i klubben så længe, så hvis det er ligesom det, man har tænkt sig med projekt Nathan Jones i Southampton, jamen så er det jo et 3-4-årigt projekt, det her. Og så må man jo være med i regningen og sige, så rykker, hvis vi rykker ned, så beholder vi ham. Ellers så kan jeg ikke se, hvad den signing er til for. Men altså omvendt er der blevet lavet rigtig mange beslutninger i Southampton og i Everton og mange andre de her hold, der ligger hernede, hvor man bare må ryste på hovedet og sige, ja okay, jeg tænker, I ved, hvad I laver, fordi det ved vi andre ikke.
Det var en god tur rundt om Southampton. Vi får dækket bunden her senere yderligere. Der er jo selvfølgelig også lige, vi nævnt West Ham. Er der også spørgsmål angående, og Leicester også med i den her samsurium her. Og jeg tænker, der er 2 spørgsmål omkring Tottenham, men spørgsmålet er om...
Lad os bare skip dem til næste gang.
Okay, vi har et lytterspørgsmål til os selvfølgelig omkring West Ham. Bør The Moyes føle sig presset? Synes faktisk, de formåede at presse Arsenal ret meget. Vil en trænerændring ikke kræve nytænkning i spillestil med mere? Tænker Moyes ret faste koncept ikke gør et trænerskifte nemt? Hvad tænker I?
Ja, jeg kan godt se, hvad ideen er her. Eller hvorfor der bliver spurgt det. Men jeg mener faktisk, altså jeg synes, de gange det er gået skidt for Moyes, både den sidste gang han var i West Ham, og virkelig, da han var i Sunderland, det er det her med, at han har ikke nogen plan B. Han har en idé om, hvordan han vil spille, og når det så på en eller anden måde ikke fungerer, fordi der er en spiller, der bliver solgt, eller et eller andet, eller der er en spiller, der pludselig underpresterer, så falder det hele sammen. Og det er lidt, altså der kan vi snakke om lidt at være en dinosaur. Altså det her, det er som om, at der ikke er mere end det her hårdt power, og nu skal vi give den gas, og der må vi bare sige, at de spillere, man har i West Ham lige nu, der er jo nogen af dem, vi slet ikke ved, om hvad deres niveau egentlig er, for vi har simpelthen ikke set det. Scaramacca, eller hvad hedder han, og hvem, nogen, hvis det...
Og Paquet.
Ja, lige præcis. Altså, hvis deres nuværende niveau er deres niveau, så er det helt vanvittige beløb, man har givet for dem. Jeg vælger mere at tro, at lige nu passer de ikke ind i den spillestil, der bliver spillet. Så kan man så have en kæmpe snak om, eller lige have en lille snak om, hvorfor man så har købt de spillere, når man nogen gang har Moyes. Men altså, jeg synes, at man i West Ham bør stå stor på, om det bliver et problem eller ej med et trænerskifte, når man har de spillere, der er købt ind. Fordi det er jo ikke en... Altså, spiller for spiller, så kan det her West Ham, og burde det her West Ham-hold være bedre liggende, end de gør lige nu. Plus at der er hold, som også er rigtig dårligt, gør det rigtig skidt. Så jeg tror godt, en ny manager vil kunne gøre det bedre. Problemet er bare, at der er heldigvis heller ikke mig, der skal vælge den manager. Jeg ved bare ikke lige, hvem det skulle være, hvem der lige passer ind på den her måde at spille bold på. Men jeg synes i hvert fald, at vi nok deromkring, hvad jeg synes, at Moyes dage i West Ham bør snart være til alt.
Ja, jeg tror jeg også. Så ja, bør han føle sig presset? Jeg synes, han skal føle sig meget presset. Mm. Og det er jo det klassiske West Ham, at man nu også har købt ind til en offensiv spillestil, som jo egentlig bare ikke passer til hans. Altså, som du selv siger, han har en måde at spille på. Det er hans plan A. Og den virkede rimelig godt i Everton, fordi at han havde sådan nogle galninge som Thomas Gravesen med mere, som virkelig havde et vanvittigt niveau og havde nogle kompetencer, der gjorde, at man også kunne nå frem af banen, når Moyes' taktik mest gik på, og hvordan man stod godt. Og det her West Ham-hold, jamen, altså, de er jo, hvis de mister Declan Rice, så bliver det jo svært at opretholde klassen på midtbanen, men når de har købt sådan nogen som Timo Kjær og, Aguert fra Marokko, ikke? Virkelig gode køb, synes jeg. Altså, der er virkelig noget fornuft i det også. Altså, Paqueta og Scamacca og Maxwell Cornet er jo også nogle køb, både til bredden og så videre. Jeg tror, man havde en klar idé om, at de her køb skulle være med til at gøre, at man kom i Europa igen. Og man må sige, at det så er lige det modsatte.
Men Maxwell Cornet er jo et glimrende eksempel. Nu kan jeg altså ikke huske, hvad stats der er på ham lige nu. Men jeg kan huske, at vi sad og kiggede på det for et par måneder siden, før VM. Og der var det altså en spiller, som i Burnley, da han spillede Premier League med Burnley, spillede højre bak, spillede venstre bak, spillede venstre wing, spillede højre wing, spillede angriber, spillede central midt. Han spillede alle positioner på banen, mere eller mindre undtagen målmand og forsvarsspiller. På daværende tidspunkt, der havde man brugt ham 8 minutter. Hvor man sidder og tænker, okay, kære venner, hvis I køber en utility-spiller for, så vidt jeg husker, faktisk også noget 20 millioner eller et eller andet, hvorfor i alverden bruger I ham så ikke? Altså, det er lidt som om, at der ikke, altså, at ham, der sidder og køber spiller ind, egentlig ikke har en lige direkte landlinje, telefonlinje, ned til David Moyes, der hvor han sidder og ser Flow TV og ellers og er sur og gammel. Altså, det er som om, de simpelthen ikke, altså, de ikke taler sammen, fordi det giver ingen mening, de køb.
Nej, det er fuldstændig vanvittigt. Han har spillet 88 minutter indtil videre, kan jeg sige, ifølge Husgaard, så det er ikke så godt. Nå, et hold, der er et lytterspørgsmål mere til et hold, vi ikke lige har nævnt her, men vi kan lige tage lytterspørgsmålet, og så kan vi lige tage lidt Leicester også, hvis det skulle være.
Ja.
Lytterspørgsmålet er, Pickford har kontraktudløb om 1,5 år, et par Big Six-klubber er rigtig interesseret. Skal Pickford gå efter en Big Six, eller ender det blot med en bænkeplads og Joe Hart 2,0? Hvor passer han egentlig ind?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg mener jo, det sjove ved Jordan Pickford, det er, at han på en og samme tid er undervurderet og overvurderet. Jeg synes, han kan nogle gange være helt vanvittig god, og han kan fandernede med også være dårlig. Big Six, jamen, hvem er efterhånden Big Six? Altså, du ved...
Big Seven.
Ja, jamen også...
Rich Seven.
Jamen, altså, du ved, han kommer ikke... Der er ingen grund til, at han skulle rykke til Arsenal, til City... Til Rich, så tager vi Newcastle med. United, Spurs, Liverpool.
Han har jo faktisk været rygtet en del til Spurs. Hvilket jeg jo sådan lidt, altså... Hvis jeg ikke havde hovedpine nok i forvejen over alle andre dårligdomme, så vil jeg da sige, at Pickford... Altså at gå fra Lurie, der i forvejen koster os det ene og det andet, så vil jeg grue for det. Historikken, jeg ved godt, at det er lang tid siden, Lurie har jo været der i over 10 år nu. Tror jeg, det er, eller omkring de 10.
Ja, det må være, ja.
Ja, kom han ikke i 12, 13, 14 stykker, det passer nok meget godt. Men før det, der havde du jo Heraldo Gomez, var det sådan det mest stabile målmand, han havde haft i længe.
Og det siger lidt det hele.
Ja, han har haft sine momenter for Watford, det må man give ham, men trods alt. Og før det, der har det jo været den ene faktisk landsholdskeeper efter den anden, Paul Robinson og alt muligt. Når de endelig fandt en god målmand, så solgte de ham for at tjene penge,
ja.
Og så fandt de en ny, der er Tim Walker, eller hvem de nu har haft, mener de havde Tim Walker på et tidspunkt. Altså, det har bare aldrig været godt. Og med den transferhistorik, de har, ikke bare på målmandsposten generelt, men man ved jo, hvor vigtigt det er. Prøv at se på Chelsea og andre, når det der med at købe målmand, når du først finder den rette, så det giver noget ro. Det vil han nok ikke skabe lige meget, hvor han kom hen, Pickford, fordi at, jeg mener ikke, han har niveauet til at spille den type fodbold.
Nej, og det er jo lige præcis det, der er hele pointen. Det var det samme. Altså, Liverpool købte jo, eller Liverpool og derved Everton, købte jo to angreb, eller altså to målmænd i træk i Sunderland. Først Simon Mignolet røg til Liverpool, som starter, og derefter så røg Jordan Pickford til Everton, som starter. Og problematikken er den samme ved begge to, for det, der er klassisk ved de to, det er, at de er vanvittigt gode shotstoppers. Og det er de, fordi det kommer de til at se rigtig gode ud, fordi de spillede i bundklubber, hvor du får rigtig mange skud imod dig. Men når de begyndte, og når de så skulle spille for hold, hvor de måske skulle være en lidt mere en del af opspillet, eller faktisk, du ved, kun få tre skud imod sig i en hel kamp, og det der med at kunne stå og være tænding, så fejlede de. Og det er lidt det, jeg synes også problemet er. Så kort sagt, jeg tror ikke, der er nogen Big Six, Big Seven klubber, der vil være interesseret i Jordan Pickford. Og jeg tror, og det vil jeg egentlig heller, jeg vil ikke håbe for ham, at han blev bænkevarme. Jeg skulle sagtens se ham i et eller andet sted, som, altså Crystal Palace køber jo rask væk engelsk, men altså, du ved, der er masser af klubber, Leicester, Leeds, Bournemouth, altså måske ikke Bournemouth, Brighton, Brentford, der er klubber, hvor jeg godt vil kunne se ham komme ind og være en forbedring. Alternativt kunne det også være, du ved, et eller andet, hvis nu Southampton rykker ned, eller hvem end det ellers er, der rykker ned, eller hvis Everton rykker ned, blive en tur sammen med dem. Det tror jeg også godt. Jeg tror i hvert fald ikke, han kommer til at... Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvordan han skulle ende i en top 6-klub. Så skal der være... Altså, som startende spiller i hvert fald. Så skal der ske et eller andet, hvor jeg ikke lige har luret, hvad fanden. Altså, Nick Pope bliver skadet, og livstidsskadet, eller et eller andet, altså.
Ja. Jeg retter lige mig selv her. Det var ikke Jim Walker, det var Ian Walker.
Ja, ham kan jeg godt huske.
Kan du huske Casey Keller?
Yep, og var der ikke også Brad Friedel på et tidspunkt?
Nu skal jeg lige se. Casey Keller?
Ja, amerikaner.
Og Brad Friedel.
Ja.
Var det ikke Brad Friedel, der slog rekorden for flest spillede kampe i streg?
Jo, han tog
han
først.
Han røg videre til Everton?
Ja, han tog først. Han var først i Blackburn i 100 år, og så tog han Spurs, og så tog han, ja, Aston Villa måske.
Jo, jeg slår ham lige op på The Great Wiki. Han sluttede faktisk i Spurs. Nej, undskyld, det var ikke Brad Friedel, det har været en anden. Han sluttede i Spurs, hvor han var i 4 år og nåede faktisk 50 kampe. Men du er ret i, han startede i Blackburn fra 2000 til 08, eller det var der, han virkelig startede. Han har faktisk spillet 25 kampe for Liverpool også. Og Galatasaray.
og det vilde var jo det der med,
at
han ikke, at han var, altså det var jo nærmest 10 år i træk, hvor han spillede hver kamp, og han var aldrig skadet. Altså det er sgu vildt.
Ja, nu
sidder du lige og googler.
American Goalkeepers, ja, i Premier League.
Så er der Casey Keller også, og
Tim Howard, der slog den rekord?
Nej, det var Brad Friedel, der har slået den, det er jeg ret sikker på. Tim Howard, han sluttede nemlig i Everton. Han var i United, og så tog han til Everton. Det var ham der havde Tourette-syndrom, så selvom det er godt, og han stod altid blinket og spyttede lidt mærkeligt. Det var lidt underligt. Oh, ja. Det skal man ikke gøre sjov med, men det havde han. Det var bare lidt spøjst. Og ham der endte med sådan et stort fuldskæg.
Ja, det er rigtigt. Nå, vi har lige Leicester, før vi går på en break, og som vi har med det her. Der er egentlig ikke så meget andet at sige, end ligesom at kigge på, at det kan godt være, at de har 17 point og ligger på en 13. plads, men det er ligesom dem, der lukker. Der er toppen af bunden, hvis man kan sige sådan, fordi det må være for 13. pladsen, som er Leicester med 17 point, og som er 3 point ned til Forest under stregen. Det vil sige, det er den, som surer med Leeds og Bournemouth, Everton og West Ham og så videre dernede. Men de kommer jo ud her til juleprogrammet og skal møde to tophold-ish. Det vil sige, de taber 3-0 hjemme til Newcastle. Hvis man tænker på, hvor godt Newcastle kører, så jo, okay. De taber en mærkelig kamp til Liverpool, hvor Liverpool vinder 2-1 uden at score selv.
Ja, det er Wes Wout eller en eller anden score 2 selvmål. Det lugter. Det er der, hvor man gerne vil gå ind og lige se hans bettingkonto. Hvad sker der her?
Jamen, var det Maddison? Nej, hvem var det? Det var så mærkeligt, altså.
Jamen, jeg mener, han hed, at det er ham, deres forsvarsspiller, deres nye forsvarsspiller.
Wout Fars?
Ja, lige præcis, Wout Fars, ja.
Ah, ja, og så taber de jo en klassisk 1-0 hjemme til, hvad hedder det, Fulham.
Ja.
Og man må efterhånden bare sige, at det er, altså, det kan godt være, at de skaber chancerne offensivt, men det er jo hele tiden den her defensiv, der bare svigter dem gang på gang. Altså, det er godt nok skuffende for det her Leicester-hold, og de kan bare, jeg har en eller anden anelse om, at de stadigvæk er for gode til at rykke ned, fordi der er andet, altså, jeg tror, vi har snakket om det med Leicester før, de er bare heldige, at der er andre hold, der ringer end dem. Men de er fandme stadigvæk dårlige.
Altså jeg vil sige, hvis du har spurgt mig for en måned, altså før, for 5-10 kampe siden, eller bare 5 kampe siden, så ville jeg nok også have sagt, at Leicester var for gode, fordi de, som du siger, bare har for mange gode spillere. Men jeg mener oprigtigt talt, når jeg sidder og kigger på dem lige nu, jo pointmæssigt, men der er så også kampe i hånden. Det er den her defensiv. Altså hvis du også kigger på, hvem der nu er startende på mål og i forsvaret for Leicester versus for bare et år siden, eller for halvandet år siden. Altså, det er no wonder, at de ikke kan få det til at fungere defensivt. De er jo blevet, altså, det er jo stort set en helt ny bagkæde, en helt ny målmand. Altså, så det er jo klart, at de ikke helt kan få det til at fungere. Problemet er bare, at de skal bygge det her tog, eller det her fly, mens de flyver i den. Og det kommer til at tage nogle kampe, flere kampe endnu. Og jeg tror ikke, og når vi så oven i købet har nogle perioder, hvor vi stadigvæk ser James Maddison være for svingende, ser andre Vardy være lidt ud af den, altså, så bliver det, altså, de havde den her periode, hvor det fungerede rigtig godt med, at, hvad var det, Vardy og Iheanacho, nej, det var Vardy og en eller anden af deres angriber, der stille og roligt kunne skiftes til, og hvem der spillede 60 minutter. Og det fungerede lidt, men det begyndte, at folk jo også begyndte at lure, så altså, det er en hård kamp, han har, den kære Brendan Rodgers. Jeg er rigtig selv bekymret for ham, men der er rigtig mange hold hernede i bunden, og store hold, der kan ende med at tage en tur ned.
Jo, og så skal man jo huske på det her med, at de har vildt mange kontraktudløb, Søntjy og Thielemans, dine favoritter, Josep Perez, Amatai, Mendy, Johnny Evans, som jo er okay, 35, og Ryan Burton er lidt mere end det. Jannik Vestergaard spiller jo ikke. De skal være glade ved, at Maddison har udløb i 24, men det vil sige, at til sommer har han et år tilbage. Så han kunne også godt presse sig ud af det her og vil prøve noget, der er større, fordi han er trods alt med længder deres bedste spiller, deres topscorer og deres topassist mager. Når han har været god den her sæson, så har han til gengæld også været rigtig, rigtig god. Men altså, ja, men, det bliver spændende at se det her. Leicester,
men du siger det jo lidt der, altså når man ender med, at Leicesters centralforsvar, det hedder Daniel Amartey, som blev indkøbt som en defensiv midtbanespiller, så har han spillet højre bak lidt, og nu spiller han defensiv, eller nu spiller han central midtbanespiller, og så Wout Fars, eller hvad han nu hedder, som jeg heller ikke har noget. Altså, de minder mig begge to. Der er sådan lidt Jan Bednarak over dem begge to. Altså, om man har den der, ja, altså, de har der perioder, hvor de har Premier League-klasse, men over en hel sæson, så er jeg sgu ikke helt sikker. Og det har bare gået, jeg tror, det har gået så stærkt med det her Leicester-ting. Det kan jeg i hvert fald kun tale for mig selv her. Det er gået så stærkt med det her Leicester-forfald, hvis jeg må tillade mig at sige det, at min hjerne lige skal vende mig til, at Leicester er dårlige. Altså det her med, fordi hvis jeg glemmer, hvem holdet er, og så kigger spiller for spiller, så må jeg bare sige, at det her, det er at bedst et midter- eller bundhold i Premier League, og det er endda at bedst.
Tirsdag i Stuk. Indkast, frikast, podcast.
Yes, og vi er tilbage igen. Første gang i 2023, jeg har sagt det. Jens, vi skal kigge lidt. Vi teasede det lidt tidligere i afsnittet. Mesterskabsbarometer. Hvad er det for noget, Jens?
Jeg tænker bare, at vi har været lidt inde på det. Vi har slynget tal ud en gang imellem, men det er jo lad os være ærlige og sige, det er jo et spørgsmål mellem Arsenal og City. Det her med, som vi diskuterede tidligere i udsendelsen, hvor står de hen i forhold til hinanden, det her med Citys problemer med at finde andre målscorer, det her med deres små blips på radaren kontra Arsenal presseprogram, bliver de trætte, hvad kommer der til at ske? Og så tænkte jeg bare, ja, og så kan man jo, vi kommer til at lave nogle mærkelige procentsatser i de næste par barometer, men her, der skal den ligesom være 100%, når vi lægger tingene sammen. Så jeg tænker sådan, at vi kan sådan følge det løbende, hvordan vi sådan giver os, eller i hvert fald uge per uge cirka, sådan lidt. Men jeg kommer med sådan lidt et hurtigt bud, den kommer ikke til at fylde så lang tid, den her, for det er jo kun ligesom en vurdering. Og jeg tænker sådan, at City må stadigvæk være en lille smule favoritter, indtil de har mødt hinanden. Hvor den læner sig maksimalt op til at være 55% på City, og så 45% Arsenal. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med.
Nej, altså jeg vil også, jeg er glad for, at du siger maksimalt, fordi jeg vil nok sige, at det skulle være meget tæt på en 50-50.
Ja, men det tror jeg faktisk egentlig også, jeg vil give dig nu.
Men med en lille fordel, City. Så altså noget, der hedder 49-51 eller et eller andet, fordi jeg er helt enig med dig, Jens. Altså indtil de to klubber har mødtes hinanden, eller bare den mødtes første gang, hvis den kamp bliver en uafgjort, bare en uafgjort, så svinger den Arsenal favør. Det, der taler for City lige nu, det er naturligvis altså mere erfaring, vant til det. Vi ved, de har nogle væsentligt mere x-faktor end hvad hedder det... en Arsenal har. Vi har et City-hold, der lige nu underpræsterer. Vi har et Arsenal-hold, som muligvis overpræsterer. Hvor meget kan det holde i de næste par kampe? Der er rigtig meget, som selvom, og det skal jo naturligvis, altså selvom, det skal jo naturligvis sættes op mod det her forspring. Altså det er jo det, og jo flere kampe, der går, og det forspring, det forbliver det forspring, jamen så vil den naturligvis gå mere og mere Arsenal-favør. Men jeg kan faktisk ret godt lide, at vi her med, hvad er der spillet, 17 kampe, 18 kampe, 17 kampe for Arsenal, 16 kampe for City, at vi lægger stadigvæk en fordel til City, fordi det synes jeg oprigtigt talt, de har, men det bliver mindre og mindre.
Jeg vil også lige tilføje nu, men vi er enige om de her 49-51 i Citys favør. Det er ret vildt at tænke på, vi faktisk, der Newcastle, der er enkelte hold, der har spillet 18 kampe. Ellers er de fleste ligger cirka på 17, og de kommer op på det, de fleste andre. Og der er nogen, der kommer op på 18 efter i dag også. Det lange og korte er, vi er altså så langt et stykke henne i januar, og vi er ikke engang halvvejs i sæsonen. Kan du huske, vi plejer at lave midtvejs omkring lige før jul, eller omkring jul?
Jamen, det er jo, og det er jo det, der er så vanvittigt ved den her. Og vi kommer til at se, det er også derfor, at det bliver en ting, det her. Altså, trupstørrelse kommer også til at blive en kæmpe faktor i den her i det her de næste 4 måneder, 5 måneder. Altså der kommer til at være nærmest tirsdag, lørdag eller du ved sådan 2 kampe hele tiden og så oven i købet FA Cup og Liga Cup. Altså det bliver uhyre spændende.
Ja, mange midtugerunder og så videre. Men endnu mere spændende så er det jo selvfølgelig fyringsbarometeret. Den har vi jo nok kunne huske fra de andre år, vi har haft den lidt frem nogle gange, og så pakker vi den gerne ned igen. Det er sådan lidt, kan man kalde det, først så tager vi den frem. Det er sådan lidt ligesom Tivoli, Thomas. Så først frem med Halloween-pyntet. Sådan lige starten af sæsonen, når der er nogen, der lige klarer sig ret skidt. Og så falder der lidt ro på, og så frem med julepyntet. Og det er lidt det, vi gør nu, det er resten af sæsonen. Nu tror jeg godt, vi kan tænde fuldbyrdet, fuldt ud for fyringsbarometeret. Og lad os tage en, vi lige har snakket om, Nathan Jones.
Jeg synes ikke, det skal være så højt. Selvfølgelig skal det være over 20 i hvert fald, fordi det er et hold, der har det rigtig skidt. Og vi ved, der kan godt gå panik i den, men ja, altså, og her taler vi ud fra logik, og det er jo ikke altid, man kan hive det ind i fodbold, men sådan et eller andet sted mellem 25-30%, fordi det giver ingen mening, hvis man vil ansætte Nathan Jones, at man så ikke lader ham bygge et hold op. Altså, fordi så giver det ikke, så skulle man have ansat en anden. Altså, han er en mand, der bygger et hold op over lang tid. Men altså, vi har også set nogle dårlige, underlige beslutninger blive lavet, men det synes jeg bare ikke, de plejer at gøre i Southampton, de plejer at give deres managers ret lang snor, nogen vil sige også for lang snor. Så jeg vil, ja, hvad siger du, sådan 27,5, vil du være med
du
på det?
Du sagde mellem 25 og 30, ja. Jeg tager det ret bogstaveligt.
Yes.
Jeg skal lige på nettet, fordi næste er Frank Lampard.
Frankie boy.
Twitter for 9 minutter siden siger EFC Daily, at the Everton board have no plans to dismiss Frank Lampard in the immediate future.
Ja, det er jo næsten en backing from the board.
Ja, det må man jo sige. Andre transfer news siger, at Wayne Rooney står klar.
Ja, det synes jeg også vil give mere. Wayne Rooney har faktisk, det han lavede med Derby, var faktisk decideret imponerende. Det Frank Lampard lavede med Derby, var ikke imponerende. Altså det er jo lidt, der kan du rent faktisk lave en 1-1 sammenligning. Frank Lampard er, hvis du spørger mig, Premier Leagues dårligste manager. Og jeg vil også godt gå længere og sige, jeg synes måske næsten også, vi kan tage championship med. Han er ikke en, jeg ved ikke, hvad hans niveau er, men det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke Everton lige nu. De har nærmest sad og snakket om det i tidstråden her i går, og Christoffer og jeg, når vi sidder og kigger tilbage på, helt tilbage til Everton, til den der sommer, hvor de købte Gud, altså blandt andet Wayne Rooney, og alle mulige andre underlige offensive midtbanespillere, som ikke kunne løbe, og de havde mistet alt fart, og siden den gang har det bare blevet værre og værre og værre i Everton, og jeg synes faktisk, at hele signingen af Frank Lampard, det viser, hvor kæmpe boble, man lever i Everton, altså du ved, af selvbedrag, at man tror, at de troede, der var jo rigtig talt Everton-fans, jeg har talt med, som troede, at de skulle op og spille med om mesterskabet nu. Altså, eller i hvert fald med op i toppen i top 6, hvor man sidder og tænker, altså, en ting er spillerne, men har I set, hvem Frank Lampard? Altså, det er jo ikke det, han gør. Jeg er mildt sagt ikke. Jeg synes, han må være meget presset. Altså, jeg ved ikke, om vi skal vi nærmest op på 80? Altså, vi skal fandme højt op.
Ja, så tror jeg, at Cooler Jets og C70 okay. Som kompromis.
Det er bare, de har lige tabt 4-0.
4-1.
Okay,
de fik et reducerende strafspark til
hvor,
sidst.
Hvor Brighton vel og mærke stillede op med en 18-årig, en 21-årig og en 20-årig, der alle sammen scorede eller lavede assist. Altså, og man kigger bare på det her Everton-hold. Åh nej, det er skidt.
Ej, men det er jo helt vildt. Altså, når man ikke engang kender, hvem de er, dem der scorer mod en, så må det være, det må være meget sigende. Altså, det er jo vildt, det her. Man har godt nok spillet mange uafgjort og så videre. Det kan man trøste sig med, at der er måske nogle enkelte elementer i at bare kunne vinde nogle af kampene for at få de der ekstra point ud af det. Men altså, det er bare så skidt kørende, så 70%.
Men også bare lige kig. Everton har spillet 18 kampe. Alle hold, der er under Everton, Everton ligger på 16. pladsen. Alle hold under Everton har spillet en kamp færre end dem.
Ja.
Selvfølgelig er det bundhold, så de kommer ikke alle sammen til at hive sejre. Men hvis både Everton eller hvis både West Ham og hvis West Ham får en uafgjort og Forest vinder, jamen så ligger Everton under stregen.
Ja. Og Everton mangler at møde Arsenal 2 gange.
Ja. Det ser ikke godt ud. Og man må sige en stor del af det er Everton og klubbens skyld, men man må også sige, de har også købt okay fornuftigt ind med de forsvarsspillere, de har fået ind, og han får bare ikke nok ud af det. Det synes jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det ville være bedre for Everton, at de skilte sig af med ham jo før bedre.
Nå, jeg tror, kan vi blive enige om, næste måske skal højere op i procenter?
Ja, det kan vi godt.
Er det der, vi er? Hvad jeg har skrevet nu her?
Ja, du har skrevet 80, det vil jeg godt købe med på David Moyes. Fordi det er også, altså han er faktisk om muligt mere presset end Frank Lampard. Fordi Frank Lampard er jo ligesom, han er det her projekt, han er en projektmanager, hvor man kan sige, den slags, det har man ikke rigtig i West Ham. Der har man kan godt fyre ham ret nemt uden det hele. Uden det helt store problem. Så hvis man er David Moyes, så ja, altså, jeg vil sgu næsten sige, hvad har West Ham i de kommende kampe?
De har lidt, jeg tror, det er sådan lidt squeaky bum time. Det er Leeds og Wolves, og Everton.
Ja, det er, så kan vi sige, hvis ikke, hvis de Leeds, Wolves og Everton, hvis ikke de har fået, jamen, altså, kære, de skal jo nærmest, de kan jo ikke, de skal, de må ikke tabe nogen af de kampe. Det må de simpelthen ikke, for så bliver de, så er der folk, der ryger forbi dem. Så det er en, vi kan næsten se der, så vil jeg sgu næsten godt høre den, næsten hive den op på, op på 85, hvis du spørger mig. Altså, fordi det, jeg tror, de kommer til at tabe et par af dem.
Ja, men jeg venter, jeg holder den altså lige på 80, fordi at, jeg synes, de skal spille de kampe før. Fordi der er ingen tvivl om, hvis de kommer ud med et point i de tre kampe, jamen, så tror jeg ikke, så tror jeg, den er på 100.
Altså. Ja, helt enig.
Nå, jeg har omdøbt fyringsbarometer til fyringsbarometeret, parentes, eller Conte skrider. Fordi der er jo også lidt snak om ham. Jeg tror ikke, han bliver fyret, hvis der er noget. Så, jo, det er et kæmpe skænderi. Det er nok lidt mere, han skrider. Nu kan nok være nok. Men, og det må der også være en vis procent chance for. Om ikke stor, så alligevel. Og der vil jeg jo godt komme med et bud, der hedder 20%. Det kan godt lyde lidt højt, men det handler nok også om, at jeg, når vi kommer til at snakke Conte næste uge, hvis vi gør det, eller i den nærmeste fremtid, så handler det nok også lidt om at sige, at han har kontraktudløb til sommer, og så er det lidt spørgsmål om parterne måske, der vælger at sige, tak skal I have.
Jamen, det er sjovt. Du siger, det er højt sat. Jeg synes måske, altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er lavt sat, men jeg vil måske mere sige 25, fordi, altså, for mig er det mere den der, det er mere sandsynligt for mig, at Conte, han på et tidspunkt siger, nu kan det fandme være nok. Altså, så gider han ikke. Det har vi jo set ham gøre.
Ja, andre steder. Har nogensinde skrevet midt i en sæson? Han har altid skrevet i slutningen, ikke?
Ja, og det tror jeg, du har ret i, ja.
Skrevet i sommerferien ved Inter, han skrev i sommerferien ved Juventus, han skrev i en sommerferie ved Chelsea, så han kører altid sæsonerne ud. Der tror jeg alligevel, han er nobel nok til ligesom, så skal det virkelig være skidt.
Men så altså, lad os holde den på 20, og så kan vi godt.
Og det kommer vi også ind på, jeg vil sige det meget kort. De spiller skidt Tottenham, og der er altså også noget af det, der må sidde. Hvis man er så dygtig en manager på papiret som Conte, så må man også kunne få holdet til at spille bedre, trods alt. Lige meget, hvor meget man klager over, hvor dårlige spillere man har. Steve Cooper fra Nottingham Forest, manden, der jo om noget tog dem fra en bundplacering, dog i Championship, til en oprykning. Men han er jo så blevet kastet ud i nok det vildeste transfer-kaos, jeg nogensinde har erfaret. Hvem kan vi overhovedet sammenligne det med?
Jamen ingen, fordi
jo,
de er jo
Vejle.
Ja, nej, men det er jo endnu vildere. Altså du ved, sådan en, de købte jo i sommer, der købte de, hvad hedder han, angriber for han var god i Watford sidste år.
Troy Deeney?
Nej.
Nej.
Han var sådan
Sarre?
En, nej, han var sådan et gut ud af, det kan jeg da finde ud af nu her. Forest. Nå, de købte i hvert fald ham i sommer, og de har jo nu allerede meddelt, at ham vil de faktisk gerne sælge for at få lidt plads i truppen. Hvor man sidder sikkert, hvad fanden sker der?
Nå, Emmanuel Dennis.
Ja, lige præcis. Emmanuel Dennis. Ham er de allerede parat til at sende videre, fordi de gerne vil. Ja, de skal have lidt plads i lønbudgettet, hvor man sikkert, hvad er det for et gale hus?
Jamen, Serge Aurier er kommet ind, og han scorede så åbenbart en udligning mod Chelsea her, men altså, det kan jo ikke, man kan jo ikke rykke lige meget hvad, man rykker ikke, det er kun Burnley og Norwich, der rykker op for at acceptere at rykke ned.
Ja.
Og det, med den måde, man har købt ind på, selvom man prisgiver Steve Cooper lidt for kontinuitet og så videre, så må han jo stadigvæk have nogle procenter på nakken.
Men det, man lige skal huske på her, og det er lidt det, der er så helt underligt i hele den her, og det er derfor mange af de ting, der foregår i Forest, sidder man og er sådan lidt hovedrysten overfor. Fordi den 7. Nu skal jeg kigge, hvornår det var. Den 7. oktober 22. Det vil sige for 2 måneder siden. 3 måneder siden. Nej, 2 måneder siden. 3 måneder. Også nemmere var det. Det er mig, der ikke kan være butik. Der signede han en 5-årig kontrakt. Med en 3-årig kontrakt med klubben. Og det var altså, mens de lå allersidst. Så han har nu kontrakt til 2025.
Mm.
Og det gjorde de jo, da de lå allersidst. Så altså, jeg tænker, at det ligger lidt i kortene, at de godt, altså, jeg tror ikke, han er så presset, som mange folk tror, han er. Men ja, selvfølgelig, de ligger under stregen. Dog er det begyndt at gå lidt bedre, ikke særlig godt. Men Men jeg vil måske, ja, 20%, 15% et eller andet sted, fordi det, altså, jeg tror egentlig, de har rimelig meget is i maven, hvilket jeg måske ikke helt sikker på, at de burde have, men fordi det går, kan gå rigtig galt med
men
de spillere.
Men tror du, han bliver fyret, hvis en nedrykning bliver en realitet? Eller er han sådan en, de går ned med?
Det tror jeg. Jeg tror mere, han er sådan en, de går ned med. Det, der skulle gøre, hvis han skulle blive fyret, det skulle naturligvis enten være, at du ved, resultaterne begynder at blive så elendige, så man ikke har noget valg. Altså du ved, bare taber de næste 15 kampe i træk eller et eller andet. Eller spillerne viser, at han har mistet spillerne. Eller at der skulle være den her, du ved, at de andre, at når vi rammer marts, at så ligger klubben lige på vippen til måske og måske ikke kunne overleve, baseret på andre folks resultater, så man måske i klubben begynder at ryste lidt på hånden. Men det er rigtig meget udefra kommende, fordi jeg tror, hvis de egentlig har fuldstændig beholder is i maven, så tror jeg ikke, han bliver fyret. Men der er ting, der godt kunne komme ind og påvirke det.
15% på Steve Cooper. Vi har en Jesse March fra Leeds. De ligger i bunden. Det havde de nok også regnet med. Det er jo projekt Red Bull, RB ja. Leeds, RB Leipzig og hvem der ellers er med i det der.
Salzburg.
Og nej, de er ikke købt af Red Bull, men jeg så Red Bull Salzburgs Twitter, English Twitter account, der lavede en eller anden meme med en af de her amerikanske fodboldkommentatorer, der kommer dansen hen ad gulvet, som om man har noget at skjule, men fejre i en glæde. Og så stod caption var så Leeds heading towards Salzburg to raid our squad once again, eller sådan noget lignende.
Og det yeah. må vi jo sige, det er der jo både de to unge amerikanere, de har, og så også, hvad hedder han, Rasmus Christensen, og der er et par stykker andre, de har en del af de der RB, både Salzburg og Leipzig. Så jo, der er en, og plus Jesse March selv har også været der.
Er det sådan en, der er helt nede på 5% eller 10%?
Ja, altså, lad os lægge den på 5, så er der lidt at arbejde med.
Han er jo en af dem, der har et hold på 16 kampe, det vil sige med 4 point. Hvis han får det ved de to, han har i hånden,
ja,
så kommer han jo næsten helt op på Aston Villa, ikke? Så,
ja.
Ja, det må man sige.
Jeg vil sige, hvis der er hold, jeg ikke, når vi, du ved, sådan om 5 kampe, 6 kampe, hvis der er hold, jeg ikke forventer, at vi har i den her nedrykningskamp, så vil Leeds nok være en af dem. Jeg tror faktisk, de lige præcis er for gode, men det må vi se.
Brendan Rodgers.
Ja, det er jo et decideret rigtig godt spørgsmål. På et eller andet tidspunkt, der bliver det jo nødt til, der bliver fingeren også nødt til at blive lidt peget på Brendan Rodgers. Og spørgsmålet er, det der hele tiden har talt for, at han ikke har blevet fyret, det har jo været, jamen, hvad kan de få, der er bedre? Men, jamen, jeg er heller ikke sikker på, at de kan få en på papiret bedre manager. Men det kan godt være, at de kan få en manager, der passer bedre til den trup, de har. Fordi de bliver nødt til at få en manager ind, som er bedre defensivt. Altså, det har vi lige talt. Det nytter. Og hvis der er én ting, Brendan Rodgers ikke er, så er det defensiv-minded. Det ved vi, det er det ikke. Og når han ikke har en Kasper Schmeichel og hvem end, der har været nede i det forsvar til at holde styr på det, så er det sejler. Så jeg vil nok sige, at han begynder stille og roligt at blive presset. Jeg ved ikke, hvad tænker du talmæssigt?
Jeg tænker, det er en af de få, vi lader stå på 10-50%.
Ja.
Fordi der var en grund til, at han ikke er blevet fyret før, har rygterne sviret, at Leicester simpelthen finansielt ikke havde råd til at betale ham ud. Altså, de er så trykket økonomisk. Mm. Men det tror jeg ikke, de vil være længere. Jeg tror, de lige så stille kravler sig ud af den her kan man sige, økonomiske problematik omkring det at kunne fyre ham. Men det vil koste meget. Jeg tror også, han har en rimelig heftig kontrakt i forhold til mange andre på hans niveau. Eller ikke hans, jo, altså.
Lønniveau, ja.
Han har et højt lønniveau i forhold til det Leicester og andre klubber med den form for økonomi. Det er det, jeg tænker.
Ja, man kan sige, det er jo i virkeligheden det, der er problemet for Leicester. Det er jo, at mange af de signings, de fik ind der i, hvis vi kalder sådan Leicester skal vi kalde den 2,0. Altså hvis den første Leicester, og så det var mesterskabet, og så den næste, det var rebuild-fasen. Der blev der hentet spillere ind, Jose Perez for eksempel, på Kelechi Iheanacho. Der blev hentet ind for dyre penge, på for lange og for dyre kontrakter. Og det er jo det her hul, du talte om, hvor jeg kunne forestille mig, at der også var et problem med den kære, Brendan Rodgers. Så ja, jeg vil godt være med på 10-50, for den kan være alt muligt. Den sidste, det er Julian Lopetegui. Ja,
sikkert. Ja, det var super fedt, dengang vi dækkede den sidste EM-slutrunde, og han ja, så endte med ikke at blive spansk landstræner, men vi kunne få lov til at nævne hans navn et par gange. Ja. Lopetegui, eller hvad fanden det er,
ja, man siger. Ja, det tror jeg var tættere på, end det jeg i hvert fald fik sagt.
Men han er jo lige ankommet, men det ser skidt ud i Wolves. Så er det sådan, jeg tænker sådan, han får en lille 5%. Han skal også vide, at vi har øjnene direkte rettet mod ham.
Jamen, jeg vil sgu næsten sige, at altså, jeg ved godt, at han lige er blevet ansat, men han er jo 5%, men jeg vil næsten sige, at det er lavt sat, fordi...
Han er ikke portugiser, det er problemet.
Nej, det er jo det, men jeg synes også, at alt det, vi tidligere roste Wolves for, det her med at have styr på det transfermæssigt, og have is i maven, og vidste, hvad de lavede, og du ved, lige så snart de solgte en, så havde de en ny en ind. Det er bare gået fløjten fuldstændig, altså det, ja. så jeg vil ikke blive, altså, jeg kalder ikke Wolves for en Watford, det er ikke det, jeg siger, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis Julian Lopetegui, hold kæft, det kan jeg ikke sige, hvis han endte med at blive fyret inden for 2-3 måneder, altså det vil jeg op, ja, måske 3 måneder, det vil jeg op rigtig talt ikke, fordi det sejler, altså der bliver lavet beslutninger, der er blevet, altså de har jo ikke, altså det er jo elendig fodbold, det de laver lige nu, altså de tabte 4-0 til Leicester blandt andet, det var helt tilbage til oktober, siden da, det eneste kamp de har vundet, det er mod Everton, det er vel om Everton, resten er jo bare heller ikke de nemmeste hold at spille, de har spillet mod, men ah, det ser ikke godt ud.
Ej, det er virkelig slemt, vi har nævnt det kort før, det her med, nu kan vi sige, jeg ved ikke, om vi skal springe nedrykningsbarometeret over, eller tage den hurtigt, men...
Lad os bare tage den hurtigt.
Vi har i hvert fald nævnt lidt omkring det her med, der kommer til at rykke nogen ud i år, fordi Fulham de overlever, det er jeg ikke i tvivl om. Det vil sige, altså hvis det er Forest og Bournemouth, de ryger ud, så er der stadigvæk et andet hold, og hvis man kigger på, hvem der ellers ligger dernede, der er ikke nogen af dem her, for måske Southampton er det eneste af de etablerede hold, som man kalder det, der bare har nogenlunde en idé om, at de skal ned i championship. Ja. Leeds, nummer 2, måske, men Everton, West Ham og Wolves.
Ja, det bliver dyrt.
Og Leicester. Ja. Det er puha.
Altså, jeg vil sige... jeg vil næsten sige, det er Leicester, det er værst for. De er så heldigvis også dem, der har flest point lige nu. Men de andre hold vil også være økonomisk i vanvid, hvis de rykker ned. Men Leicester vil jeg være, du ved, oprigtigt talt bekymret. Altså, de blev jo næsten... Hvis Leicester rykker ned, blev de næsten tvunget til at gøre det, som Burnley har gjort. Altså, basically sælge alt. Og så hente en masse nye spillere ind, og så håbe på, lortet holder. Altså, det er jo... Fordi det vil de ikke have råd til.
Nå, vi smider nogle procenter på. Ja. Vi har ikke lige tid til at finde ud af, om det skal give 100% alt i alt, eller nej. 300% eller et eller andet. Vi sætter et eller andet. Jeg tænker, der er sådan en god 20% nedrykningschance for Leicester. De er trods alt, de har nogle midler og nogle ting og noget, men jeg vil være bekymret. Den procentsats ryger betragteligt værd, hvis de mister Youri Tielemans for at skåle penge ind, fordi så er der godt nok heller ikke meget tilbage for dem at hente. Leeds, men det er jo også lidt det samme. De har jo de her to kampe i hænderne. Jeg vil faktisk næsten sige, at vi er nede på 15%.
Den vil jeg godt købe. Jeg vil næsten sige 10, men lad os, det er tidligt, det kan nå at ændre sig, så lad os sige 15. Bournemouth.
Ja, jeg ved ikke, om det er for højt eller for lavt. Ja. Jeg har sagt 40%.
Ja, det synes jeg er lidt for højt. Jeg vil måske sige 30 eller sådan noget lignende, fordi... De har vist i den her sæson, at de har en evne til at skovle point ind nogle underlige steder. Altså det der er en anden form, og de får nogle ordentlige ture, men så hiver de en sejrhister her. Så, ja.
Jeg beror det lidt på, at men du, vi tager de 30. Jeg vil sige, ud fra expected points og expected goals, mm, og de expected show stats, der overpræsterer Bournemouth faktisk, hvilket er ret vildt, når man tænker på, at det gør man sjældent i den ende af tabellen.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Så lad os give den 35, så mødes vi på vi på halv, hvad hedder den ting?
Hvad siger vi så til Everton? Jamen, det er jo også lidt det samme, er det 30?
Jeg synes i hvert fald, det skal være mindre end Bournemouth, fordi jeg tror også, at har lidt mere idé til, at Everton kan overleve, end Bournemouth kan, selvom de lige nu ligger, som de gør.
West Ham må også næsten være det samme som Everton, ikke?
Ja.
Så den ligger vi også på 30%. Nottingham Forest, altså der skal vi jo lidt op, ikke?
Mm.
Er vi oppe på 40?
Ja, det kan vi godt sige. De er trods alt under stregen. De har stadigvæk en trup, der sejler, og de er ikke gode. Altså, det er de altså ikke.
Dem, der er næsten mindre gode end det, altså Wolves, det må jo næsten være...
Ja, hvis I er 50.
Jamen, det er jeg også ude i. Og så den anden, Hampton, Southampton. Er vi oppe i 60?
Ja, hvis ikke... Jo, lad os sige 60, så er der også lidt at vokse på, fordi... Altså, sgu næsten 65, fordi der skal virkelig ske et eller andet. Og vi har lige siddet og snakket om, at jeg ikke rigtig tror, at de har tænkt sig at fyre Nathan Jones. Og så bliver det sådan lidt, jamen, så kan jeg ikke se, hvad der kommer til at ske. Så det lugter for mig af en nedrykning.
Vi har, jeg kan sige, det her, det giver total på 280%. Så vi lægger de sidste 20%, dem drysser vi ud over Aston Villa, Crystal Palace, ja, Chelsea, Brentford, Brighton, Fulham og Tottenham. kom ikke og sige, at jeg altid snakker positivt om det. Nej, jeg synes, det var noget, vi kan sætte en korkprop i det her, og så kan vi hive det lidt frem. Det kan være, at vi springer nogle gange over, at vi ikke lige tager barometer med hver gang, men må det ikke, vi hiver dem rimelig meget frem her i efteråret.
Det synes jeg. Jens, skal vi ikke bare sige tak for i dag?
Jo, tak for i dag.
Tak for i dag, og tak fordi du igen lyttede og brugte lidt tid sammen med os. Mit navn er Thomas Nørskov.
Jeg hedder Jens Surlykke.
Ha' en fantastisk fodbolduge.
Tirsdag i Stoke er produceret af Videofilm Studios. Husk, at har du spørgsmål eller kommentarer, kan Tirsdag i Stoke kontaktes på Facebook eller på Twitter @Tirsdag i Stoke.